Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Oven i de kolossale problemer med flygtningekrisen er den socialdemokratisk ledede svenske regering nu også havnet i en gigantisk skandale om pamperi. Udenrigsminister Margot Wallström er under mistanke for korruption. I vores andet naboland, Tyskland, er der nu åbent oprør mod kansler Merkel, og det indvandrerkritiske parti AfD, Alternative für Deutschland, er ved at vokse sig stærkt i meningsmålinger. Det er noget af det, vi skal høre mere om i denne her første time af Cordua & Steno, når vi får besøg af den herboende svenske journalist Staffan Dalöv. Og så skal vi også tale med Siegfried Martelok, den tidligere chefredaktør på Der Nordschleswiger, om Tyskland. Velkommen til. Mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Men først skal vi se, om vi kan finde en modtager af ugens fidusbamse. Det er I lyttere meget velkommen til at deltage i. Og det er der faktisk allerede en del, der har gjort ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. Og her kan selvfølgelig også give jeres besøg med til alt, hvad vi taler om i dagens program. Det nære udland... Undskyld, det er dig, der siger det.
Ja, men det siger jeg da så gerne. Det nære udland, det har meget stor betydning for, hvad der foregår i Danmark. Men det vi altså... kaster os over lige nu, og hvor vi sådan prøver at holde os inden for landets grænser, det er jo de lokale sager. Og der vil jeg så sige, at det er jo en af de der ting, som er på folks læber lige nu, det er jo vores vidunderlige institution, Kongehuset, som nu skal på et erhvervsfremstød i Saudi-Arabien, som jo er et land, der er en nær ven af Danmark.
Ja, vi skal jo tjene nogle penge, Torben Steen.
Det er klart. Og penge...
Feta-eksporten, husk det.
Ja, men altså penge frem for alt, og jeg kan ikke lade være med at sige, altså det er jo, Kongehuset mener jo principielt ikke noget om noget som helst, medmindre altså, at Kongehuset er blevet pålagt at udføre forskellige politisk korrekte opgaver. Der er for eksempel kvinders rettigheder jo noget, som kronprinsesse Mary er stærkt engageret i. Så det forventer vi jo selvfølgelig, at hun tager op på rejsen til Saudi-Arabien.
Jeg tror, vi må gøre præmissen fuldstændig klar. Det er jo ikke kongehusets beslutning, om man tager til Saudi-Arabien eller ej. Det er noget, den danske regering beder dem om at gøre. Altså, de skal holdes ude for det her, fordi de er upolitiske. Hvis man siger, det vil vi vil gerne have, at I tager derned, fint, så tager de derned og klipper snore over og snakker med folk osv. osv. Og så er der så en kritisk dialog, som så regeringen fører på landsvejen. Ja. Og vi har jo en politik, om, at vi, og der har vi haft længe, at hvis man skal påvirke folk, så er til at have nogle andre synspunkter, end dem de hidtil har haft, ja, så er den første forudsætning, det er, at man taler sammen. Og man kan så sige, at blive væk, så taler man jo ikke sammen. Så fornærmer man formentlig folk også. Det er jo det, der er hele tilgangen. Det er i hvert fald det, som plejer at være den til hver tid siden regerings synspunkt. Men det, sådan er det jo ikke ligesom i dag, fordi nu er der kommet en ny regering, så alle dem, der tidligere mente, at det der med at føre en kritisk dialog, det var meget, meget vigtigt. For eksempel de radikale, de mener lige pludselig nu er det helt problematisk, at man tager afsted. Og er der så sket noget nyt i Saudi-Arabien siden sidst? Ja, det er der jo, fordi de har jo lige kappet hovedet af en masse mennesker.
Man kan sige, næsten altid en frisk halshugning, man kan tage stilling til.
Ja, men er jo på chop-chops, de er jo offentlige, mange af de her halshugninger. Så de foregår jo offentligt, hvor man sådan hiver folk frem, og så af med roen. Og så kommer der en med en spand vand, og så plask, ikke? Chop Square, tror jeg nok, det hedder, der finder sted. Det sted, hvor man halshugger folk på sådan en middelalderlig façon. Men sagen er jo, at det er jo et problem, også for dansk erhvervsliv, men her er det interessant jo, det er sådan set virksomhederne, der er jo begynder at tjekke ud. Det er jo virksomhederne, som melder fra ovenpå, og man er jo, ham her Shia-lederen, man har kappet hovedet af, eller skudt, eller hvad man nu har, det er jo ham, der har gjort, at der er kommet uroligheder. Så de argumenterer jo med, at det er usikkert. Og så er det, at formentlig oppositionen kan se, aha, det her virksomhedsfremstød her, det bliver nok ikke til noget. Skal vi ikke bare træk snoren på det. Træk i tæppet på det.
Jeg synes bare godt, jeg vil give, altså i verdens almindelige elendigheds tilstand, så vil jeg da prøve at videregive et lille smil, jeg fik her til morgen, da jeg læste politisk kommentator på DK4, studievært på DK4, Henrik Qvortrup, og fast gæst i det, vi taler om her på stationen. Han skriver omkring det saudiske kongelige besøg, at han glæder sig til pressemødet, hvor han siger, nu afventer vi, hvordan de medrejsende journalister ved det afrundende pressemøde benhårdt går i kødet på de kongelige og spørger, hvordan oplevede deres majestæt den saudiske gæstfrihed? og det, jeg vil sige, det vil jeg også gerne følge. Det vil være skønt, hvis TV2 News vil sende direkte fra det.
Ja, men altså det...
Og der er også, fordi vi skal jo til at vende os til, at dronning Margrethe ikke holder evigt. Og der er det jo, at kronprins Frederik med det her, medfødte oratoriske talent, han har, der vil han virkelig kunne levere på det spørgsmål.
Man kan sige, Saudi-Arabien har nok brug for sådan en god særlig rådgiver, en god spindoktor, fordi de har virkelig får utrolig meget dårlig presse lige i øjeblikket. Kan du ikke huske ham, der ambassadøren, der også boede på Rigshospitalet og skældte alle sygeplejerskerne ud, og det var hans mor, der skulle indlægges, så vidt jeg husker. Og en farlig masse historie, dårlig presse, som Saudi-Arabien leverer. Men... Ja, jeg ved ikke rigtigt med det, altså. Det er jo ligesom dansk erhvervsliv, der ligesom har tæten her. Det er jo ligesom dem, der tjener pengene. Det er jo, og hvis de synes, at det giver mening at tage til Saudi-Arabien og tjene nogle penge, og så må man sige stort på alle de her menneskerettigheder. Saudi-Arabien er jo formand for sådan en menneskerettighedsudvalg i FN. Tro det eller lade være. Det er de altså.
Men der,
hvis de siger, det giver mening, så skal de jo tage afsted. Hvis de ikke synes, det giver mening, og det er for usikkert, så bliv hjemme.
Godt,
lad være med at stille kongehuset i sådan en umulig situation. Træf en beslutning, og så tage afsted.
Jeg synes bare, jeg vil jo gerne lukke den der, fordi der foregår også noget mere væsentligt. Og det, som de fleste har lagt mærke til i den her uge, det er, at først så åbnede Henrik Sass i sidste uge porten for at cementere, at Socialdemokraterne på flygtninge- og udlændingeområdet lægger sig et eller andet sted, der minder meget om Dansk Folkeparti. Og så er formand Mette Frederiksen så denne her uge i samtlige medier med en melding om, der hedder, vi har taget fejl i 30 år, og på den baggrund, så kan vi nu alle som vælger sige, jamen altså, det kan godt være, at der kommer et folketingsvalg på et tidspunkt. Altså, det gør der jo senest om 3,5 år. Men at der kan det godt være, at der er nogle partier, som synes, at flygtninge- og indvandrerpolitikken kan blive et emne. Men på en vis måde, der tegner sig nu et så massivt flertal for den flygtninge- og indvandrerpolitik, der bliver ført lige nu, at jeg ikke tror, at det bliver et emne, og så fordi altså 70% af befolkningen, de bakker op, og de tre store partier, Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, er ved at have lagt sig fast på en fælles linje med Mette Frederiksens udlænding, som man ligesom kan kalde for flygtningepolitiske Einheitspartei Danmark, altså et flygtningepolitisk enhedsparti i Danmark. Og så er det punkt lukket, fordi der er 70% opbakning til den kurs, der er lagt nu, med nogle få nuancer.
Mm.
Og så er der ro om det.
Jamen altså, der har jo faktisk været en konsensus rigtig længe. Altså,
den
tidlige regering førte jo heller ikke nogen slap udlændingepolitik. Altså, kan du huske, det er meget mindeværdige optrin, vi havde, da vi sendte situationsrummet i sommer, hvor vi har en radikal i studiet, som påstår, at der er foretaget en masse lempelser, og så havde vi en socialdemokrat i studiet, som mente, at nej, det var der i hvert fald ikke. Og de sad i den samme regering, de havde fuldstændig diametralt forskellige udlægning af den politik, de førte. Summa og summarum, i hvert fald i sammenligning med andre lande, har vi ført en også under en SR-regering, en stram udlændingepolitik. Og man kan sige, nu synes jeg jo, at Socialdemokraterne har flyttet sig yderligere på mange måder. Altså, de har jo det her for eksempel med at man ikke kan få familiesammenføring Og det skal vi lige understrege, det er jo så for nogle grupper. Fordi der er jo andre, der har jo, de har jo krav på det. Så de, men altså for nogle...
skal de vente op til 3 år?
Ja, der skal de vente op til 3 år. Men det er jo 1 ud af 5, for det ved vi jo, at det, altså 4 ud af 5 får faktisk familiesammenføring efter 1 år. Så der er jo også sådan lidt... Det er lidt et blålys, ikke? Et eller andet sted.
Men det er jo ikke en del af hele signalpolitikken til at sige til flygtningen, lad være med at komme her.
Og så ser vi så... at Mette Frederiksen i det ene interview efter det andet, i Information i dag, i Politikken i dag og forleden dag, i Berlingeren, går ud og omfavne Vestegnsborgmesterne i 80'erne, i Ishøj, Per Madsen i Ishøj blandt andet, for eksempel, som råbte op og ville have stramninger på det her område, nu måtte vi gøre noget, osv., osv., og de blev sådan bare kørt over af Svend Auken og de der humanistisk indstillede socialdemokrater, lad os kalde dem det, som egentlig det var fuldstændig helt ud af hampen, og man skulle ikke give efter fra Fremskridtspartiet og hvad vi er. Nå, men det morsomme er jo, at mens hun er i gang med at omfavne Per Madsen, så har den her modbydelige journalist, Ulrik Dahlin, det er så i citationstegn, han har så været ude hos Per Madsen, der i mellemtiden er en pensionist på 85 år, som kvitterer for indrømmelsen for partiformanden, men opfordrer hende til at køre frem som en ægte socialdemokrat og holde ryggen rank, for han bryder sig ikke om, at socialdemokraterne vil stemme for at forlænge fristen for familiesammenføring fra 1 til 3 år for visse flygtninge. Det forslag er ifølge Per Madsen det mest inhumane, man kan tænke sig. Det ligger milevidt fra den socialdemokratiske tankegang i 100 år. Det er modbydeligt at gå med til sådan noget af bare forskrækkelse for et andet parti. Socialdemokraterne på Christiansborg må ranke ryggen og sige fra i forhold til den slags modbydeligheder, som de borgerlige kører med, siger altså Per Madsen. Som dengang for 30 år siden var absolut det mest højorienterede, man kunne opdrive, i hvert fald på flygtningeområdet.
Ja, og han var jo en mand, der måtte modtage virkelig, virkelig mange grove angreb for at sige de ting, han sagde dengang. Men det, der bliver interessant, når vi ser på den store og brede flygtningeindvandreralliance, det er, at man er fuldstændig enige om, at der skal ikke flere flygtninge, man skal holde så mange ude som overhovedet muligt. Spørgsmålet er, hvordan de kan blive enige om, når Mette Frederiksen også siger, at den politik, man har ført, hun har været vidne til i 30 år og slået fejl. Så siger, hvad gør vi så med dem, der allerede er her, og som har været her længe, og som man også nu erkender, har været et fejlslået projekt. En helt ny integrationspolitik. Jeg aner ikke, hvad den skal gå ud på, fordi vi har jo også i vores program flere gange haft politikere inde og sige, hvad har vi af værktøjer, hvad har vi at gøre? Og Dansk Folkepartis nye retspolitiske ordfører, Peter Kofod, han blev ved med at sige sprogundervisning, og det var altså, ligesom om, det er jo nok prøvet.
Men med Torben Steno, altså, vi hørte det faktisk meget klart for Martin Henriksen. Han siger jo, integrationspolitik virker ikke. Det er fuldstændig ligegyldigt. Det er spild af penge.
Lad
dem komme ud i en lejr, og så kan de sidde og kukkelure der, indtil de selv finder ud af, at de skal hjem.
Ja.
Det er Dansk Folkeparti synes, men de går slet ikke ind på det der integrationsområde. Det er absurd at stille dem og spørge, hvad de har idéer, for de anerkender, at det værktøj virker simpelthen ikke.
Det kan man så sige. Det er så det nye kontingent. Men der må jo også ud af Mette Frederiksens erkendelse komme et bud på, hvad gør man for at løse de problemer, der allerede er skabt over de sidste 30 år med de folk, der er født i Danmark.
Ja, og man kan sige, at et af de værktøjer, som Mette Frederiksen har dykket ned i værktøjskassen, det er jo et forslag om flygtningelandsbyer, som jo, jeg foretrækker at kalde dem for asylsøgerghettoer på landet, fordi det laver man jo. Altså man laver simpelthen en ghetto på landet, hvor man slipper folk ind i en lejr, man sætter måske ikke et pigtråd op, men de bor nogle blikskuer, eller container, eller telte, et eller andet. Og så kalder man dem for landsbyer, for det er smart, det lugter lidt af Morten Kork, og der er sådan lidt, der er dejligt ude på landet, der er ro og fred, og der er lærkesang, og man kommer hinanden lidt ved, og sådan noget. Det er meget hyggeligt. Det er sådan en rigtig spinord, det der flygtningelandsbyer. Det er en ghetto ude på landet, og det mener Dan Jørgensen, som er integrationsordfører, de ser det jo som et integrationsværktøj. Altså, hvor Dansk Folkeparti siger, at det er en opbevaringslejr. en opbevaringslejr. Og det er to vidt forskellige tilgang til det her. Det interessante er jo bare, at når man så spørger socialdemokraterne, okay, hvis det er et integrationsværktøj, okay, de skal gå på arbejde, de skal have lov til at komme i skole, men alle erfaringerne, når man har lavet ghettoer i byer, viser, at det er et elendigt integrationsværktøj. Det er faktisk en måde, der modvirker integrationen. Hvordan er socialdemokraterne så kommet frem til at lave en ghetto på landet? At det skulle være bedre end de millioner af kroner, som kommuner og staten har brugt på at modvirke og rive ghettoer ned? Mjølnerparken. Der er folk, der mener, at Mjølnerparken skulle bombes og rives ned. Men nu laver man åbenbart nogle Mjølnerparker ude på landet. Det skulle være bedre. Det er jo det, der er lidt bemærkelsesværdigt. Hvorfor mener man pludselig, at det skulle være en løsning? Det har jeg svært ved at sige.
Men jeg efterlyser, og derfor siger jeg det her nu, også hos Socialdemokraterne, med den nye erkendelse. Så en ting er, hvad vi stiller op med de flygtninge og asylsøger, der er der, som så skal leve i åbenbart i flygtningelandsbyer. Men hvad er konsekvensen af 30 års fejlslagen politik for de grupper, som specielt på Vestegnen har vist sig at være meget svære integrerbare, og som er født i Danmark, har dansk pas, som vi jo ikke kan prøve andet end at gøre et eller andet ved. Og det må have en konsekvens, og alle snakker om en ny integrations- og indvandrerpolitik, men der er ingen, der er kommet med noget forslag andet. Man har snakket om indslusningsløn, det gælder ikke bare flygtninge, det gælder jo, kunne jo også være en hjælp til mange af dem, der står uden for arbejdsmarkedet med anden etnisk baggrund dansk. Og det ser overhovedet ikke ud til at have nogen gang på jorden. Så vi venter spændt.
Dette er Radio 24/7.
Og programmet hedder Korto og Steno, og vi er i gang med at skulle uddele ugens fidusbamse. Og der er kommet rigtig mange forslag på en enkelt kandidat, og vi skal lige bevare spændingen lidt endnu, før vi læser nogle af de her forslag op. Det er jo også en uge, hvor vi er nogen, der ligesom har bidt mærke i, at der, man i Venstre-regeringen jo ligesom er lidt bekymret for finansminister Claus Hjort Frederiksens form. Fordi før jul, der lavede han jo ballade i forhold til Dansk Folkeparti, og hvor de måtte jo lægge finansloven op, fordi nogen havde i hvert fald overset, at de der ydelser, boligydelser til folkepensionister, de var vist nok lidt, de steg ikke så meget, som man havde regnet med. Faktisk så gik det lidt ud over, at visse grupper af folkepensionister stik imod, hvad Dansk Folkeparti havde lovet. Så det skabte en farlig masse ballade, at man et eller andet var kikset i Finansministeriet, hvor chefen jo er, Claus Hjort Frederiksen. Så ser man pludselig, at Claus Hjort Frederiksen til TV2 fortæller, at de der sådan skatteforhandlinger, dem kan man da bare udsætte til efteråret. Og det har man så ikke lige fået clearet med, hverken formentlig ikke med chefen heller, Lars Løkke, og man er slet ikke orienteret Liberal Alliance, som jo gik fuldstændig amok og begyndte at true med at vælge regeringen og alt muligt andet. Og så her forleden dag, så gik det så ud over kommunerne, som på et stort møde op i Aalborg skulle holde inde med alt deres jammer og hvad har vi osv. Hvorefter Herningborgmesteren, som jo er venstremand, gik fuldstændig amok og kaldte det for en arrogant udmelding fra finansministeren. Så det vil sige, DFLA, kommunerne har han lagt sig ud med, hvem er de næste, han træder over tæerne? Og det er jo sådan, det er jo ikke engang en måned siden, vi gav ham Bismarck-prisen. Men jeg skal da love for at sige, at sidenhen, at vi gav ham den pris, så er det sådan set gået ned ad bakken med formen for den kære finansminister. Og jeg ved, at man er meget bekymret i regeringen for, om han simpelthen har fysikken og mentale form er helt på plads. Han er 68 år, og han har knoklet solen sort her i efteråret for regeringen. Der er lavet rigtig mange aftaler. Men er han på vej ud? Det er for noget, man diskuterer og spekulerer i.
Man kan sige, at altså det Bismarck mistede jo også grebet til sidst.
Ja, og så var der så en kejser, som smed ham ud og sendte ham på pension, men han var bitter. Jeg tror heller ikke, at hvad skal man sige, finansministeren ryger lige med det samme. Der er plads til nogle store kikser endnu, men altså hvis han fortsætter formen på den her måde og laver så mange kikser, fejlskud, fejlbedømmelser, så tror jeg, man kigger sig om efter en afløser.
Men kunne det ikke tænkes også, at herren selv i en alder af 68 egentlig bare har lidt mere lyst til at gå rundt med sine to hunde oppe i Esbjerg Gære?
Det er meget muligt, men sagen er jo, at den her regering er jo mindretalsregering, og der skal virkelig arbejdes for at få et flertal på plads hele tiden. Den er under konstant beskydning. Ikke mindst i de her, omkring de her spørgsmål omkring, hvordan vi finder pengene til asylsøgere, altså alle de her udgifter, hele det her slagsmål,
det skal vi faktisk diskutere i anden time
præcis,
i dag.
Præcis, men, jeg ser jo også lidt, for lige komme ind på det her omkring, hvorfor Socialdemokraterne er så glade for de her flygtningelandsbyer. Jeg ser jo på det, en af argumentationen er jo, at ved at sige, at det skal være flygtningelandsbyer, så skubber man jo udgifterne til alt det her over på staten. Hvem er det, der styrer statsbudgettet? Ja, det gør regeringen sammen med de blå partier. Det vil sige, det er ikke noget, Socialdemokraterne har noget mere at gøre. Og derved så friholder man jo kommunerne, hvor der er jo en hel del socialdemokrater, der jo sådan set har, hvad skal man sige, bøvlet med at få enderne til at mødes. Så på den her måde, så gør man sig lækker i forhold til kommunerne og vælgerne. Der er kommunalvalg om halvandet år. Og så skubber man, skal man sige, aben over til de blå partier, hvor Dansk Folkeparti jo ikke er glade for at tage ansvar, hver gang der skal prioriteres. Det er jo ikke lige det, de er allermest glade for. De vil jo meget gerne stå og være i opposition til Venstre, men at sige, det er så ikke Socialdemokraternes problem. Så derfor synes jeg jo også, at det er sådan ret genialt, men også lidt en gratis omgang for Socialdemokraterne, at køre benhårdt på de her flygtningelandsbyer, som der jo så ikke rigtig er den store enighed om.
Men altså, vi nærmer os jo afgørelsens time, fordi jeg kan sige, at jeg har intet reelt bud på en bamsemodtager.
Men det har lytterne, og der er for eksempel en Esbjørn Dampe von Meeren, som skriver, fidusbamsen til Mette Frederiksen for at se kendsgerningen i øjnene og indrømme fortidens fejl. Den tidligere borgmester i Ishøj, Per Madsen, må glæde sig over sin partiformands omvendelse. Ja, til dels, som vi lige har hørt. Så der er en Brian Svensson, som skriver, også en af vores faste lyttere, fidusbamsen til Mette Frederiksen for indrømmelsen til de gamle vestegnsborgmester der, og den fornuft, det medfører i den førte politik. Og der er John Jensen, som skriver, ugens fidusbamse bør gå til Mette Frederiksen for hendes opgør med årtiers fejlslagne hoved i busken politik over for flygtninge og indvandrere, ført af hendes forgængere på posten som socialdemokratiske leder. Auken, Nyrup, Lykketoft og Thorning. Mere end 30 års blindgyde. Det er forslaget, Torben Steno. Hvad siger du?
Altså, jeg synes, det er jo en meget overvældende enighed, der er blandt lytterne.
Jamen, det er ikke det, jeg spørger om. Hvad synes du?
Jamen, det er derfor, undskyld.
Værsgo.
Jeg vil stille mig i rollen som den, der ikke er uimodtagelig for argumenter. Og derfor så synes jeg, at jeg vil godt være med til at give Mette Frederiksen den bamse, men jeg vil gerne afsende den med en fodnote, hvor der står, Mette Frederiksen, vil du være venlig at komme forbi Cordua Steno snarest muligt og fortælle, hvad gør vi med de problemer, som har udspillet sig de sidste 30 år, som du nu har erkendt på Vestegnen. Hvad skal vi gøre? Hvad er Socialdemokraternes nye integrationspolitik? Og ikke bare i forhold til flygtninge og indvandrere, som er har nu asylsøger nu, men i forhold til det problem, der har eksisteret i 30 år. Fodnote politik. Fodnote bams.
Det er jo ret morsomt at læse. Ej, ikke morsomt, det vil jeg ikke sige. Men der er jo et stort interview i dag i Politikken blandt andet, hvor hun jo siger, at det er fordi, hun har jo flyttet valgkreds, så det, hun er kommet ud på Vestegnen, og der har hun ligesom set, hvad der er problemer derude, fordi de spørger ligesom ind til, hvorfor har du flyttet? Hun har jo flyttet sig politisk, det er jo det, der er hele pointen, og det er simpelthen, fordi hun har flyttet valgkreds, hvor hun har set, hvad der er for nogle problemer, man slås med i Ballerup. Men der er så en borgmester i Ballerup, som meget bekendt har et helt andet synspunkt omkring de der flygtningelandsbyer, men det er en helt anden snak.
Men Ballerup har jo været en mønsterkommune, der var ledet af den tidligere næstformand Ove Dalsgaard, og der har hun faktisk været bosiddende i mange år, så hun ved godt, hvad der foregår derude. Og så har hun jo så været minister, og jeg tror, at hun i et oprigtigt ærligt hjerte fra sin ministertid godt ved, hvor skoen trykker, og derfor kan hun med en ret stor troværdighed sige de ting, hun gør nu, selvom det næsten er en svensk kovending.
Og så har vi slet ikke vendt hele frikadellekrigen op i Randers, men det kan jeg jo godt lige akkurat sige, fordi det har jo været fyldt det hele, kan man sige. Og der var bare lige opmærksom på, at i dag kommer det så frem, hvorfor at Venstre har stemt for, at man skal sikre, at der bliver udbudt frikadeller i de randrusianske daginstitutioner. Det er, fordi man har sikret Dansk Folkepartis støtte til 5 vindmøller. Så nu får man grøn strøm og flæsk i daginstitutionen. Det er en ren win-win, kan man sige, for alle parter. Så det vil sige, en vindmølle, prisen for en vindmølle, sådan rent politisk, det er 100 kilo flæskefars.
Gris og grøn strøm.
Nå, Torben Steno.
GGS for livet.
Dette er Radio 24/7.
God. Og så tager vi fat på svenskerne, hvor der i den seneste uge har udfoldet sig en enorm skandale med udgangspunktet i afsløringer i pressen om fagforbundet Kommunals. Noget besynderlige aktiviteter, som blandt andet drift af et luksusunderholdningsetablissement, hvor en pornostjerne, hun hedder Puma Sweet, en meget blondiseret kvinde med ynder. Hun ligner faktisk sådan en italiensk tv-værtinde. Men hun er altså optrådt der, og der har været afholdt såkaldte dildo-shows. Og skandalen omfatter også mistanker om korruption, fordi flere af de her nuværende socialdemokratiske, eller socialdemokratiske miljøparti-regeringens ministre, har også fået attraktive og billige lejligheder i Stockholm. Og politiet, ja, de har nu indledt nogle forundersøgelser, det tror jeg, det er anklagemyndigheden, mod udenrigsminister Margot Wallström.
Jeg skal jo aldrig lige sige, at godt nok nævner du Miljøpartiet, men de har deres store problemer med den her sag. Der er altså ikke nogen af deres minister, der er fedtet ind i den her klassiske sådan socialdemokratisk fagbevægelses pamper-skandale. Men altså, det er jo noget, vi undrer os over her i Danmark. Og der foregår virkelig mange underlige ting i Sverige i de her tider, så derfor så har vi jo altså så nu besøg af den her svenske journalist Stefan Dalöf, der også var på besøg hos os i sidste uge, og det var du jo, fordi at der simpelthen foregår for meget i Sverige til, at vi kan lade være med at beskæftige os med det, fordi en ting er korruptionsskandalen, men det andet er også de her sager, der nu kommer frem omkring politiets agerende i Sverige, der hedder den særlige kode 291, som er et direktiv, der går ud på, at massemedierne skal så set ikke have nogen oplysninger omkring, hvad der foregår af kriminel aktivitet omkring asylmodtagere, asylcenter, asylbrande osv. Så Stefan Löfven, Stefan Löfven, det er statsministeren. Vi lægger ud med skandalen omkring fagforbundet Kommunal og mistankerne om korruption mod udenrigsminister Margot Wallström. Altså det seneste, jeg har set her til formiddag, det er jo imponerende, at Margot Wallström har fået en lejlighed via fagforbundet Kommunal, som hun af egen lomme skal slippe 32 svenske kroner om måneden for at bebo. Det skal siges, den er kun på 89 kvadratmeter, men det ligger godt. Og lejlighederne i det centrale Stockholm, de er vanvittigt dyre. Og hendes pressetalsmand udtaler, at hun er på jagt efter et andet sted at bo. Men hvad handler det her om, hvordan, altså i det her politisk korrekte Sverige, hvordan kan det dog udvikle sig så helt grotesk?
Det handler om en gammel klassisk forhold mellem fagbevægelse og det socialdemokratiske parti, at man hjælper vennerne. Ikke så meget økonomisk korruption, men mere, hvad man kan sige, venskabskorruption. Så jeg vil nok påstå, at Margot Wallströms lejlighed, det er den, som får mest opmærksomhed, specielt i internationale medier, er nok den lidt mindre sag, set med svenske øjne, end hele Kommunals måde at køre deres forretning på.
Jamen, hvad er det kommunal? Altså, det er et fagforbund, der svarer til det. Vi sidder og kigger ud over...
På
FOA, hvor Dennis Christensen sidder. Det svarer til, at Dennis Christensen og FOA, de drev en natklub med pornoshows og dildo. Og altså, i Sverige... Altså,
fantastiske billeder.
Sverige, i Sverige er prostitution forbudt. Når man spørger på et turistkontor i Sverige, hvor er The Red Light District i Stockholm, så siger de, det findes ikke. Men det gør det så åbenbart i kommunalt regi.
Og ovenikøbet har faktisk kommunalt drevet en kampagne, fordi at det skal være, hvad man kalder pornofrit på de hotelværelser, som deres egne medlemmer og funktionærer bruger. Så ja, det kan nok ikke siges meget tydeligere, end hvad du lige gjorde.
Men hvordan kan det være, at altså, nu kommer det så frem, at det er en svensk avis, der har kommet til, men alle må da have vidst, at kommunalt drev det her etablissement, det er jo altså offentligt tilgængeligt, det.
Jo, det er rigtigt. Det har nok alle mange kunne have vidst. Jeg synes, det er en lille pointe i den her sammenhæng, at det faktisk er den socialdemokratiske avis, den eneste landsdækkende socialdemokratiske avis i Aftonbladet, som har kørt den her sag. Og hvor LU faktisk tidligere var hovedejer, nu er det bare minoritetsejer. Og det er, hvis man skal sige noget godt om det svenske forhold, så er det måske, at den her, skal vi sige, meget klassiske, måske ikke undersøgende, men granskende journalistik, at den faktisk har fungeret. Og man har fået adgang til det her kvitteret. Altså, man ikke kun, det er kun rygte, det er kun lækage, men det er også dokumentation, så vidt jeg forstår, meget grundig dokumentation for det her forhold.
Staffan de Løf, kan du forudsige, hvor den her sag ender med Margot Wallström? Du siger, at det er 89 kvadratmeter stor lejlighed. Det er godt nok er det på Östermalm, den finder sted. Det er i hvert fald en central i Stockholm.
Det er faktisk det gamle Storm.
Det gamle Storm, det er jo endnu bedre.
Jeg ved det ikke.
Det er jo endnu bedre, kan man sige. Men og nu kan jeg jo så se, at Expressen, de oplister, den svenske formiddagsavis Expressen oplister, hvor mange penge hun har tjent på at være i politik. Hun er bankuddannet, men hun har nogle gode pensioner som tidligere EU-kommissær og tidligere minister osv. Det er sådan ret ekstrabladsagtigt i den måde, de kører på hende nu.
Det må man sige. Og det er også klassisk. Ja,
men er det noget, der kommer til at skade hende mere, end der kører sådan en storm på dage, og så er det det?
Jeg tror, det du siger er nok det, som kommer til at skade hende mest. At få cementeret den her støbte beton, den her pampebille, er meget velbetalt, og alligevel så gør hun det her nummer. Jeg tror nok ikke, at det her vil få til tiltal eller en rigtig retslig sag. Det virker ikke sådan.
Men kan hun risikere, altså, at presse bliver så hårdt nok, fordi altså, et folkeligt pres, de der pensionsordninger, det vil sige, altså hun har haft et par 20 millioner sådan ligesom at trække lidt på livet ud, så må ikke hun klare den, uanset at hun er bliver nødt til at gå. Er det ikke... Altså, hun er jo i forvejen en ret kontroversiel minister. Det er også hende, der har sørget for, at Sverige for alvor har lagt sig ud med Israel. Hun må ikke besøge Israel. Hun er en meget markant politiker. Jeg vil så rose hende for, hun er en af de første, der har taget et virkeligt opgør med Saudi-Arabien, hvor vi jo så sender vores eget kongehus ned og hygge lidt om eksporten der. Men bliver hun en belastning på den der måde, at den der... Altså, regeringen er jo presset... voldsomt hårdt i forvejen, og Miljøpartiet kan da ikke... Altså, er de ikke nødt til at sige fra over for det her?
Jo, det er sikkert. Måske ikke lige den her sag. Jeg tror ikke... De har ligesom, så vidt jeg ved, ikke noget i klemme, og jeg tror ikke, det vil ikke være deres foretrukne angrebspunkt på hende. Det er rigtigt, som du siger, at hun er politisk i blæseværet har været lang tid, både med Israel og med Saudi-Arabien, og hvad nu ellers, vi kan snart ikke huske alle sagerne. Men, og det er klart, at hun har jo så en venstreprofil. Hun har selv talt om, at hun skulle få en feministisk udenrigspolitik.
Ja.
Og ja, altså, det er klart, at det her svækker hende politisk. Det er ikke nogen tvivl om.
Men så lad os prøve at tale om den anden sag, som har været, og som måske også er sådan lidt mere afgørende, og så sætter måske nogle lidt større spor. Det her med, at hver gang der har været en eller anden sag, hvor asylansøgere har været indblandet på de her bosteder, eller steder, hvor man har opbevaret asylansøgere, opbevaret, hvor de bor, undskyld, at hver gang der har været et eller andet problem, der kunne minde om kriminalitet, ja, så er det noget, som politiet de fuldstændig mørklægger. Og det er så blevet oprullet nu af de svenske medier. Kan du forklare lytterne, hvad handler den sag om?
Som jeg forstod det, så blev det oprettet en særlig, man vil sige task force på dansk, altså en enhed i politiet, som skulle tage sig særlig an alt det, det ville, den her flygtningstilstrømning ville føre til. Herunder altså attentater mod flygtningeforlægninger og kriminalitet begået inden for dem. Den her, og det blev vel afsat et specielt budgetkonto, går ud fra internt i politiet. Og så indførte man den her kode, at liksom alle de omkostninger, som kunne henføres til flygtninge, de skulle så få den her kode.
291.
Ja, nemlig. Og det kom så faktisk først frem i en lokalavis, eller en lokale regionalavis, Värmlands Folkblad, som spurgte til, hvordan går det hos os. Og så sagde, ja, så begyndte det rulle, det kan vi ikke sige, og det er hemmeligt og alt det der. Et eller andet sted, så ser det ud til, at det faktisk er en statistisk oplysning, som man ikke har udleveret. Skal vi sige, politiske grunde. Og jeg har spekuleret lidt på, det ved jeg ikke, men vil man kunne få tilsvarende oplysninger fra dansk politi?
Det skal vi ikke kunne svare på, men det kan vi jo prøve at høre, om der er nogen, der vil hjælpe os med at svare på. Men det her, de her ting, der kom fra, der har også, nu har der været en likvidering af en, altså et mor i Sverige. Og der er det igen, man må ikke få, altså de vil ikke oplyse nogen kendetegn, signalement eller noget som helst, at det er helt tørre oplysninger, man får. Altså af den svenske opinion, man kan se, altså det er jo ikke noget nyt, at Sverigedemokraterne, de er det næststørste parti nu i meningsmålingen, kun overgået en lille bitte smule af Socialdemokraterne, at befolkningen vil have handling på de her ting, men man stadigvæk ikke rigtig tør.
Jo, det er nok meget rigtigt. Nu ved jeg ikke helt, hvilken likvidering du hentyder til, men det, selvfølgelig er det, det sker jo stensligt, altså forbrydelse, men det der med signalement er jo lidt pudsigt. Altså enten har man signalement, fordi man skal kunne genkende nogen, eller også har man ikke signalement. Så det er en meget mærkelig situation, at man har signalement, som man så ikke liksom fuldfærdig.
Nu er også den her likvidering, altså der bliver ikke, det fremgår ikke rigtigt, hvem har gjort hvad mod hvem og hvorfor. Og derfor kan man jo sige, at den traditionelle hjælp, som et politi får af offentligheden, den er meget, meget, meget begrænset, hvis man ikke vil give andre oplysninger fra sig. Og jeg tror da ikke, der er nogen tvivl om, at mange svensker er meget, meget bekymret for den ret grove kriminalitet, der udspiller sig mange steder, ikke?
Jo, sikkert. Igen, jeg ved ikke helt, den sag kender jeg ikke, men nej, det er sikkert rigtigt.
Ja, ja. Stefan de Løve, jeg forstod på den der sag omkring de her 291 sager, at grunden til, at man sådan hemmeligholder, det var sådan hensyn til noget økonomi i virkeligheden, altså er det misforstået, fordi altså Dagens Nyheder, de skriver blandt andet, at avisen har læst et internt notat, hvor der angiveligt står, intet skal ud, altså de her forbrydelser, hvor flygtninge og migranter er involveret, samt oversigt over, hvor mange ressourcer politiet bruger på at håndtere flygtningebølgen, de bliver hemmeligholdt i Sverige. Altså, der er vel et cover-up her, eller hvad?
Jamen, det ser sådan set ud, absolut. Og som jeg forstår igen usikkert, er, at det er fra den øverste politiledelse, som engang i efteråret, politichefen, ja, nu tager jeg navnet, men Eliasson, Don Eliasson, gik ud og liksom lavede en såkaldt policy for hvad man siger ud af til, og hvad vi selv vil. Og det lugte unægteligt, som om det er hans styrende hånd, som ligger bag det.
Der er faktisk flere lyttere, som føler meget med i svensk politik, og de gør mig opmærksom på, at der er kommet en YouGov-måling, der viser, at Sverigedemokraterne er størst, og det er sådan en rimelig frisk måling. 28,8% til Sverigedemokraterne følger YouGov for Metro Express, og det er en måling fra 21. januar, eller som er offentliggjort 21. januar. Og Socialdemokraterne får 21,6, Moderater får 21,4. Nu, du følger jo svensk politik. Hvad vil du sige til sådan en måling her?
Lige YouGov er ikke noget, som jeg fæstler særlig stor opmærksomhed, fordi det er en selvrekrutteret panel, og så man får blive belønnet, hvis man melder sig. Men til gengæld, det kom en anden måling i går.
Ja, det var det, vi snakkede om før, ikke?
Jo, det var det nok, ja. Hvor Socialdemokraterne er næststørste parti. Og jeg ved ikke, i forbauset, jeg er det ikke. Altså, det er vel en følge af den udvikling, vi har set nu.
Men ser du her til sidst, ser du nogle ændringer i svensk udlændingepolitik. Nu har man jo sådan set skabt en grænsekontrol, og den er sådan rimelig effektiv, og der kommer jo ikke så mange til Sverige længere. Hvad er den seneste udvikling i Sverige?
Senest jeg har set, Moderaterne har foreslået, at man skulle skære i ydelser, såkaldt velfærdsydelser, hvad det nu end dækker til dem, der ikke er kommet til landet nu. Og det er noget, som Socialdemokraterne siger.
Til dem, som er kommet, eller dem, som ikke er kommet?
Dem, som er kommet.
Okay.
Og Socialdemokraterne er parat til at diskutere det. Morgen, en nyhed her i morgen for mig i hvert fald.
Men ser du stadigvæk tegn på, at eller ser du nogen tegn på, at sammenholdet mellem Miljøpartiet og Socialdemokraterne er stadig er intakt i regeringen, eller knager det, eller...
Det knager gevaldigt, og jeg kender for lidt til det internt i Miljøpartiet for at kunne vurdere det, men så længe vi ikke har en klar borgerlig opposition, nej, så sker det nok ikke rigtigt noget politisk, i det store politiske spil.
Det undrer mig, altså i den seneste måling her, der går Moderaterne tilbage, og det er dem, der ligesom har været mest frem i skolen om at få pres på for at få den her, som du så glimrende får kaldt det, sort sol-vending, hvor man sådan altså, samlet går i en anden retning i flygtningepolitikken. Det taber de faktisk på nu. Og Sverigedemokraterne står ligesom at sige, hvem, altså, er det jo virkeligheden en styrkelse af en i forvejen ellers svag regering?
Spørgsmålet er, om man taber på det, man siger nu, eller man taber på det, man har sagt tidligere. Det kan jo godt være en efterslæbning i opinionsmønster, som jeg synes, det er vanskeligt at sige noget om.
Tak til dig, Stefan Deløf. Du er svensk journalist, bosiddende i Danmark, og tak fordi du tog dig igen tid til at komme her ind i studiet. Det bliver formentlig ikke sidste gang, vi får brug for dig. Men Torben Steno, nu skal vi videre til Tyskland.
Det er Radio 24/7.
Tiden er ved at rende ud for kansleren, skriver ugemagasinet Stern. Imens går 1300 nye flygtninge i land hver dag i Grækenland, og mange af dem de har jo kurs mod Tyskland. Det asylkritiske parti Alternative für Deutschland med Frauke Petri i spidsen opnår nu ifølge nogle målinger 12,5% stemmerne, og det er jo et overvældende, der er et overvældende flertal i befolkningen nu for at lukke grænserne, og det skal vi tale meget mere om med tidligere chefredaktør på Der Nordslesviger, Siegfried Martlock, der er med os på en telefon.
Moin.
Grüß Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott. Martlock, hvis vi nu lægger ud med at snakke om Merkel. Hun er ikke til stede ved det årlige økonomiske topmøde i Davos. Det er Lars Løkke Rasmussen heller ikke. Og det er hun ikke, fordi at problemerne hjemme i Berlin, de er simpelthen for krævende til, at hun kan deltage der. Men dernede, der stod forbundspræsidenten Joachim Gauck i går, tror jeg det var, i en tale og antydede, at der var et kursskift på vej i tysk flygtning- og udlændingepolitik, og det er simpelthen, at han antyder, at man kan overveje at lukke grænserne. Martlock, altså er det det, der uundgåeligt er ved at ske?
Jeg læser ikke Gauks tale, som om han støtter grænselukninger. Tværtimod. Men han har en appel til de politiske partier og til befolkningen om, at uden at gå ind på diskussionen, om man kan have en øvre grænse, at Tyskland ikke kan klare 1 million yderligere her i 2016. Man skal jo ikke glemme, at forbundspræsidenten i Tyskland jo ikke har en politisk magt, som for eksempel den franske præsident.
Men det er også derfor, det vækker opsigt, at han ligesom siger de her ting.
Hans tale i Davos er udtryk for en appel til de politiske partier om at tage alvorligt og også at sige til befolkningen, at han er klar over, at der skal gøres noget for, at der ikke kommer en spaltning i den tyske befolkning. Det er jo det, der i øjeblikket frygtes.
Men Martlock, er det ikke den spaltning i befolkningen, den er faktisk, den har fundet sted? Og der er jo, altså, hvis man ser på opinionsundersøgelserne, så er det jo netop, at det altså asyl, indvandrerkritiske parti Alternative für Deutschland med hende der Frauke Petri i spidsen, står til 12,5% i meningsmålingerne. Og at man kan sige, CDU's historiske mission har været at sørge for, at et højrepopulistisk nationalistisk parti aldrig fik fodfæste. Det er jo ved at mislykkes.
Det var den doktrin, som Franz Josef Strauss i sin tid udstedte på tysk konservativ politik. Men jeg tror, at man skal se den situation, som Merkel befinder sig i øjeblikket, som en højt dramatisk af forskellige grunde. Selvfølgelig en gang i Europa, fordi hun hele tiden påberåber sig en europæisk løsning, og på den anden side en indenrigspolitisk situation, som har skærpet. Ikke kun over for befolkningen, men også over for hendes eget parti. I øjeblikket ser man jo sådan, at hendes parlamentsmedlemmer skriver breve af bekymring til forbundskansleren, så den tyske post nærmest oplever en højkonjunktur. Det samme skete jo i München, hvor hun jo var i går til et seminar hos CSU's delstatsparlamentsgruppe. Bare forestille sig, at forbundskansleren deltager i et møde med et delstatsparlamentsgruppes årsmøde. Det viser den alvor, der er i, og det er den frygt, hun har, at det hele ender med, at CDU og CSU, de to søskende, bliver skilt, og så er det jo en katastrofe for det konservative Tyskland.
Men det her ugemagasin Stern har jo været ude med et meget, 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 meget hård melding omkring, at sige, men altså, nu er det nu, moster, der skal ske noget, ikke?
Ja, altså jeg tror der er jo to ting. Det ene er, at begivenhederne i Köln har forandret det politiske landskab i Tyskland, også det mediale landskab. Altså hvor man tidligere sagde, at nu kommer rotterne frem, det var sådan et grimt udtryk på det synkende skib, ser man nu, at nu tør politikere og medier, som hidtil har holdt sig tilbage med kritik af den flygtningepolitik, tale mere åbent. Så det er i virkeligheden en stor forandring i den tyske debat, at der i virkeligheden nu tages alvorligt fat på de bekymringer, som er i den tyske befolkning.
Så det vil sige, Martlok, der er faktisk en direkte parallel til det, der er sket i Sverige i virkeligheden, hvor man jo også pludselig oplever sådan en digebrud nærmest i svenske medier.
Ja. Men de har jo ikke haft et Köln. Altså, så vidt jeg ved, ligger Köln stadigvæk i Tyskland. Men lad det nu ligge. Den anden punkt, som er meget vigtig, det er, at vi jo om den 13. marts har tre delstatsvalg.
Ja.
Og det er to delstatsvalg, hvor CDU i hvert fald normalt burde stille ministerpræsidenten. Det er Baden-Württemberg, som jo er Tysklands førende industristat, og det er Rheinland-Pfalz, det gamle kohlland, hvis man må sige det så. Og hvis Merkel der mister meget terræn, så er det klart, at så vil den kritik, der er rejst af ca. 100 medlemmer i hendes egen parlamentsgruppe i Berlin, blive voldsom. Og så begynder sikkert også diskussionen om der ikke kan findes en efterfølger for Merkel.
Men Matlock, du nævner det jo selv, altså at der har været et paradigmeskift i tyske mediers måde at behandle det her med. Men i forbindelse med de valgkampe i delstaterne, jeg tror det er i Baden-Württemberg, eller hvor det er, har man så på tv lavet en aftale om, at AfD, det skal ikke dækkes. Altså det er jo svenske tilstanden, hvor man tænker, hvad i alverden foregår der?
Og det er jo der, hvor jo begrebet lygenpresse, altså løgnpresse, er jo kommet frem på de berømte Pegida-demonstrationer. Og så er der mange, der siger, jamen det ser Goebbels jo også i 1930. Nu er begrebet lygenpresse i virkeligheden et begreb, der er opfundet i forbindelse med Første Verdenskrig, altså 1914 allerede. Men lad det nu ligge. Det, som begrebet lygenpresse artikulerer, er, at mange i den tyske befolkning, som er kritisk over for flygtningepolitikken, de synes, at den virkelighed, som medierne, især de offentlige retslige medier, altså public service stationerne formidler, det er ikke den virkelighed, som svarer til det billede, som medierne tegner. Og derfor taler de om, at siger, men vi kan slet ikke stole på, hvad medierne siger. Når så medierne, igen på public service stationerne, af egen frivillige åbenbart, uden politisk indflydelse, siger, jamen, vi vil ikke have AfD med i en tv-debat, så forstærkes jo det indtryk. Og det er interessant, at en del tyske medier, som hidtil har holdt sig tilbage, nu også kommer ind på at sige, at vi bliver nødt til at tage den kritik fra befolkningen alvorligt. Fordi hvad sker der i øjeblikket? Der sker det, at det borgerlige Tyskland, den såkaldte middelklasse, den føler sig hjemløs.
Ja.
De har ikke CDU, de har ikke Mutti Merkel, de har heller ikke SPD som alternativ. Og hvor går de så hen? Det er jo en meget farlig politisk situation for Tyskland.
Men altså, i et eller andet sted, så lige et sidste spørgsmål om Merkel. Altså, er Mutti Merkel ikke så ærekær? Er hun modsat, svenskerne ikke ville kunne lave sådan en svensk kovending i det her spørgsmål? Altså, at hun så hellere vil gå?
Altså, Merkel har jo forkyndet, han er snakket til den rene vare. Og på hendes møde med CSU i München, der prøvede hun jo at tikke nærmest om tid for at finde europæiske løsninger, som hun hele tiden taler om. Men der er det jo mange, selv hendes venner, der mener, at den europæiske løsning er den fatamorgana. Altså Tyskland bliver også nødt til at lukke. Og hvis Tyskland lukker, så kunne det måske, det er der i hvert fald nogen, der siger, analytikere, der siger, så kunne det i virkeligheden tvinge Europa i sin helhed til at finde på en fælles løsning. Sådan som det går nu, så skyder man bare den sorte Peter, som man siger på tysk, bare videre, sorte Peter videre til Tyskland alene. Og det kan Tyskland politisk ikke klare, uden at sammenholden i befolkningen er alvorligt truet.
Siegfried Martlok, her til morgen, så har i hvert fald nogle danske journalister været opmærksom på en historie, som ugemagasinet Fokus har kørt om, at politiet i, altså det tyske magasin Fokus, i lang tid har visiteret asylansøgere og beslaglagt kontanter i Bayern, der lader politiet migranterne beholde 750 €. I Baden-Württemberg er det 350 €. Og den bayerske praksis svarer i øvrigt til, hvad man gør i Schweiz. Vi har jo haft den her dækning af det her smykkeforslag, og det er jo til første behandling i dag i Folketinget. Ja. Og vi er, Danmark har røget på forsiden af New York Times og CNN, og der er lavet nazisammenligninger, selvom at Danmark jo altid, også historisk, har afvist nazisme. Nu ser vi jo, at de her ting jo sådan set foregår i et land, der jo har haft nazisme ind på livet, må man nok have lov at sige. Og jeg skal lige læse et citat op fra den tyske regerings særlige asylansvarlige. Han hedder Aydan Özoğuş, som har sagt til Bild: den, som indgiver en asylansøgning hos os, altså i Tyskland, må principielt først bruge sin egen indkomst og formue op. Og hertil også høre for eksempel familiesmykker. Selvom der er mange hårdnakkede fordomme, så har man det nu engang ikke bedre som asylsøger, end som kontanthjælpsmodtager. Det er jo... hvordan kan det være, at vi først hører om det i Danmark?
Det lyder næsten som omtalt ud af Inger Støjbergs smukke mund.
Det er jo det. Men man kan sige, at der er indført danske tilstande i Tyskland, ikke?
Nej, men det vi oplever, Torben, det, og godt, og det er jo, at der i hele den debat er en hykleri i af værste skuffe. Og det, som Danmark så har gjort forkert, det er simpelthen at sælge dette budskab kun på de der ægteskab, på de der ringe og smykker. I stedet for, han er sagt, at ordne disse ting administrativt, det gør mange andre lande også, og i stedet for også at i virkeligheden også informere udlandet på grundlag af at sige, jamen, det gør andre lande også. Det kunne man jo have gjort med det samme. Hvorfor dukker nu pludselig det op for Schweiz og Tyskland? Det burde man da have undersøgt. Man har der ambassader, som burde give regeringen lidt rådgivning, så regeringen ikke kommer ud i en situation, hvor Danmark nærmest i mange tyske medier bliver betegnet som et land, der er menneskeforagtende, nærmest som Ungarn. Og det vil jeg gerne have mig frabedt.
Og se for et meget, du kan ikke sige, 750 €, det svarer i rundt regnet til 4.000 danske kroner, og 300, det er altså i Bayern, hvor de er så flinke. Ja. I Danmark er det jo så 10.000 kroner, man foreslår, og i Baden-Württemberg er det 2.000 kroner, så det vil sige, at vi er ret flinke i Danmark, og så lader vi øvrigt familiesmykkerne være.
Jamen tænk bare lige på det tal, der også kom frem i dag fra Internationale Valutafond, at hvis man kigger på BNP, så er Danmark det land lige efter Sverige, der giver mest til flygtningepolitikken og til integration dobbelt så meget som Tyskland. Så vi oplever i virkeligheden en enorm dobbeltmoral i tyske medier og tyske politikere, når de kritiserer Danmark.
Men du har jo så det her dobbelte statsborgerskab og dobbelte rolle. Okay, nej, det kunne du heller ikke. Det er noget nyt, at man kan have dobbelt stat. Men altså, du har en dobbelt rolle. Og det vil sige, når du bevæger dig rundt i Tyskland, så skal du stå model til alle de der fremstillinger af Danmark. Og så man skal sige, vi når desværre ikke så meget mere, men vi hører nok fra dig igen, Martlok. Og med den her skideballe til Inger Støjberg for politisk amatørisme, så
har dårligt salgsarbejde, det vil jeg nærmere kende.
Ja, og det var kommunikationen, der var dårlig, men...
Fuldstændig, ja.
Godt, jamen...
Moin, Martlok!
Tusind tak, fordi du var med.
Nå, Torben Steno, vi har været omkring Sverige og Tyskland her i første time, og i næste time, der fortsætter vi jo den her snak, diskussion omkring flygtningsspørgsmål, fordi det er jo det spørgsmål, som også vælgerne siger i målinger, er det helt afgørende. Altså 70% mener, at det er det, vi skal tale om, og rigtig mange bakker op om en stram linje.
Men det får vi en diskussion om i næste time mellem finansordførende Jakob Jensen fra Venstre og Benny Engelbrecht fra Socialdemokraterne. Og så skal vi også snakke om det handlingslammede EU, og det gør vi med professor Marlene Wind. Så er I advaret.